Lokhu kuphume emhlanganweni wezaphu owenzelwe e-Avoca ngempela viki. Emele umongameli wezaphu, uMnumzana Isaac Mlala, uChalimani we-National People's Council kuzaphu, ubale amazwi kaDabengwa echaza ngokubulawa kwabantu ngesikhathi sombhuqazwe eGugurawundi, ethi akumangalisi uma engakwenza.
Ngiyuthe hayi amahovethi lawa lokube buza ukuthi wona ngubani ozabusa yena esesukile uzadila la ngendlela wadilalayo ngali ngamadizendala ngama-1980 ngiyakhumbula ngegugurawundi hhayi lina ngeke silitheleo.
UDabengwa uveze ukuba ibandla lakhe lilakho ukusebenzelana lamanye amabandla kukhetho luka-2018 ukuze umbuso wezabelo uye ebantwini kukhitshwe umgabe osebuse ngocuku ofuna ukusebenzisa ama-bond notes lokubusa ngokwethusela.
Izaphu ilokhu ikhulumisana lamanye amaphathi njengaba komunye umhlangano wakhona ngefriday eHarare, lokhu ikhulumisana lamanye amaphathi kubonisaneni ukuthi wona nxa singasebenza ndawonye kungahamba njani. Hhayi abaningi bazimiseli siyajiyana lapha nalapha nalapha okutho ukuthi engxenye kuzaphumelela, nxa kungaphumelela kungcono kulokumba wedwa ukhondanele Zambia.
UMnumzana John Nkala, omunye wabalwa impi yenkululeko osuka eVokola, yena uthi okwamanje umbuso okhona uyazehlulekela, ethi kunje imali etholwa ngabanye yena kayitholi.
Kona vele ngiqamba ukuthi ngiwini kwesibhaya ngaphandle kokuthi ngithi konke nje vele ikakhulu mina ngokwami ngokwami ngibona ngangivala kulayo phendi ipolisa yezinto. Uma kungaba lo munye umehluko mhlawumbe ongesiwo lesikiwo, hhayi ngibona ngani singaze siwo lokhu esithelekani.
Kuthi unkosikazi Margaret Sibanda osuka kohlatshwayo uthi bayadubeka phansi kombuso kaMgabe.
Sithwele nzima empilweni ngezinto ezingasihambeli kuhle. Izikolo ziyadura, siyaswela izimali zokubhadalela abantwana. Asila mabhizinisi esingawenza ukuthi sizincedise lathi empilweni yethu, sincede imuli yethu. Siyalamba, siyadubeka amanzi, izikotsho kazikho. Sihamba umango omude sidinga amanzi. Ngikho uhlupho esilalo, sicela ukuncediswa khona la.
Insiza yindawo enothenge litshe eliligugu elegolide. Kodwa abantu bale indawo bathi sekwabuya abantu bokuza kogodlwayo bathatha umhlabathi lendawo ezilaleli litshe, bona abasabalwa njalo bafuna umbuso wezabelo okusisekelo esitsha selizwe. Ngimele iStudio 7 ise-Avoca e-Insiza, nginguNompumelelo Moyo.